From the conference center at
dari pusat persidangan di Temple Square, Salt Lake City, ini adalah sesi petang hari Ahad persidangan umum tahunan ke-185 Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir dengan pengucap-pengucap yang dipilih dari penguasa umum dan pegawai umum gereja. Musik untuk sesi ini disediakan oleh Choir Mormon Tabernacle. Siaran ini diperlengkapkan sebagai khidmat umum oleh Bonneville Distribution. Sebarang tiruan, rakaman, tulisan atau penggunaan rancangan ini tanpa kebenaran bertulis adalah dilarang. Presiden Dieter F. Uchtdorf, Counselor kedua dalam Presidensi Pertama Gereja, akan memimpin sesi ini.
Dear brothers and sisters, dear friends, we welcome you.
Saudara dan saudari, kami mengalu semua ke sesi penamat persidangan umum tahunan ke-185 Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Dan selamat menyambut Hari Paskah kepada semua yang terlibat di seluruh dunia. President Thomas S. Monson, yang mengetuai persidangan ini, telah meminta saya untuk mengacara. Music untuk sesi ini akan dipersembahkan oleh Choir Mormon Tabernacle di bawah arahan Mark Wilberg dan Ryan Murphy bersama Bonnie Goodliffe dan Linda Margits di organ. Choir akan membuka mesyuarat ini dengan menyanyi Penebusku Hidup. Doa pembuka akan diberi oleh ahli 70, yaitu Elder S. Gifford Nielsen.
Thank you. Our Heavenly Father,
Bapa Syurgawi kita, dengan hormat kita berada di hadapan-Mu semasa kita memulakan persidangan ini yang terakhir. Kita menyayangi Kamu. Dan pada hari Paskah ini, kita mengungkapkan sayang kita terhadap Yesus Kristus. Kita tahu kuburnya sudah kosong. Dialah Juruselamat dunia. Kita berkumpul di sini dari seluruh dunia untuk mendengar rasul-rasul dan nabi-nabi Kamu. Kami sudah diilhami oleh kata-kata mereka. Kita berdoa atas mereka masing-masing. Kita berdoa atas keluarga mereka. Dan kita tahu ada keselamatan jika kita mengikuti nasihat mereka. Kita diilhami dalam persidangan ini. Dan semasa kita dengar ajaran yang akan diajar pada petang ini, kita berdoa agar mereka akan merasakan lengan-Mu. Dan supaya Roh Kudus akan bersaksi kepada kita bagaimana kita dapat bersediakan diri sendiri untuk menjadi anak-Mu yang terpilih. Kita mengungkapkan sayang kita kepada-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amen.
The choir will now favor us with He Sent His Son.
Choir akan menyanyikan He Sent His Son. Selepas itu kita akan mendengar dari Elder Robert D. Hales dari Quorum 12 Rasul. Dia akan diikuti President Pearson, Elder Pearson, dari 70, Quorum 70. Dia akan berkata dalam bahasa ibunda dia, yaitu Espanyol.
Thank you.
Hari ini hari Paskah. Hari kesyukuran dan peringatan untuk menghormati penebusan dan kebangkitan Juruselamat kita, Yesus Kristus, untuk semua manusia. Kita menyembah Dia, bersyukur ke atas kebebasan agama, kebebasan untuk berhimpun, kebebasan ucapan, dan hak pilihan yang dikurnia Tuhan. Para nabi menelah tentang zaman akhir ini bahwa ada ramai yang keliru tentang siapakah kita dan apakah kepercayaan kita. Ada orang yang suka mengumpat dan benci akan kebaikan. Yang lain memutarbalikkan yang baik dan yang jahat, dan yang gelap dan yang terang. Semasa orang di sekeliling kita buat pilihan untuk bertindak terhadap kepercayaan kita, kita tidak harus lupa bahwa hak pilihan moral ialah sebahagian yang penting rancangan Tuhan bagi semua anak-Nya. Rancangan abadi itu dipersembahkan kepada kita dalam majlis syurga di Pravana, termasuk kurnia hak pilihan. Dalam majlis itu, Lucifer, juga dikenali sebagai Satan, gunakan hak pilihannya untuk menentang rancangan Tuhan. Tuhan berfirman, "Kerana Satan memberontak melawanku dan berupaya untuk menghancurkan hak pilihan manusia yang telah aku Tuhan berikan kepadanya, aku sebabkan agar dia hendaknya dicampakkan." Dan juga sepertiga bahagian dari bala tentera syurga dia palingkan dariku kerana hak pilihan mereka. Sebagai akibatnya, anak-anak roh Bapa Syurgawi yang menolak rancangannya dan mengikut Lucifer kehilangan takdir ilahi mereka. Yesus Kristus dengan menggunakan hak pilihannya berkata, "Di sinilah aku, utuslah aku. Kehendakmu jadilah dan kemuliaan adalah milikmu selamanya." Yesus menggunakan hak pilihannya untuk mendukung rancangan Bapa Syurgawi. Yang dikenal pasti dan ditugaskan oleh Bapa sebagai Juruselamat kita, yang ditabiskan sebelumnya untuk melakukan korban tebusan bagi semua. Serupanya, penggunaan hak pilihan kita untuk mematuhi perintah membolehkan kita memahami siapakah kita dan dapat menerima semua berkat dari Bapa Syurgawi, termasuk peluang untuk memperolehi satu tubuh badan, untuk berkembang, untuk mengalami kebahagiaan, untuk berkeluarga dan mewarisi kehidupan abadi. Untuk mematuhi perintah, kita perlu tahu ajaran rasmi gereja supaya kita tidak dialih dari kepimpinan Kristus oleh gerak hati individu. Berkat kita sekarang adalah kerana kita sudah buat pilihan untuk mengikut Juruselamat pada Pravana. Semua yang dengar atau baca kata saya, tidak kira siapakah awak atau sejarah awak, ingatlah, adalah tidak terlalu lambat untuk membuat pilihan yang sama sekali lagi dan mengikut Dia. Melalui iman kepada Yesus Kristus, mempercayai penebusannya, bertaubat ke atas dosa, dan dibaptiskan, kita boleh menerima kurnia Roh Kudus. Kurnia ini memberikan ilmu dan kefahaman, bimbingan dan kekuatan untuk belajar dan memperolehi kesaksian, kuasa, dan pembersihan untuk mengatasi dosa, dan ketenangan, dan galakkan untuk menjadi beriman dalam cabaran. Berkat-berkat roh ini meningkatkan kebebasan dan kuasa untuk melakukan perkara yang betul. Kerana sesiapa mempunyai roh Tuhan, orang itu bebas. Semasa kita cuba hidup menurut kebebasan agama pada zaman akhir ini, kita mesti faham bahwa penggunaan hak pilihan kita bergantung pada kebebasan agama. Kita sudah tahu bahwa Satan tidak ingin kita perolehi kebebasan ini. Dia cuba memusnahkan hak pilihan moral di syurga. Dan sekarang, pada bumi ini, dia melemahkan, menentang, dan menyebarkan kekeliruan tentang kebebasan agama. Artinya dan sebabnya penting untuk kehidupan rohani dan penyelamatan kita. Ada empat aspek dasar kebebasan agama yang harus kita, orang suci zaman akhir, bergantung pada dan melindungi. Yang pertama, ialah kebebasan untuk percaya. Tidak ada seorang pun harus dikritik, dianiaya, atau diserang oleh individu atau kerajaan berdasarkan kepercayaannya tentang Tuhan. Satu, peristiharan kepercayaan kita mengenai kebebasan agama mengatakan kata yang penting. Tidak ada pemerintahan yang dapat hidup dalam keamanan kecuali hukum yang seperti itu dibentuk dan tetap tak terlanggar yang akan menjamin bagi masing-masing individu penerapan bebas dari suara hati. Pejabat hukum sipil hendaknya mengekang tindak kejahatan, tetapi tidak pernah mengendalikan suara hati atau tidak pernah menekan kebebasan jiwa. Kebebasan kepercayaan dasar ini sudah diakui oleh United Nations dalam peristiharan hak manusia universal dan dokumen hak manusia nasional dan international lain. Aspek dasar kedua kebebasan agama ialah kebebasan untuk mengongsikan iman dan kepercayaan kita dengan orang lain. Tuhan memerintah kita, ajarkanlah hukum itu kepada anak-anak kamu semasa kamu di rumah. Dia juga berfirman kepada rasulnya, pergilah ke seluruh dunia dan kabarkanlah berita baik daripada Tuhan kepada seluruh umat manusia. Sebagai ibu bapa, mubalik sepenuh masa dan mubalik ahli, kita bergantung pada kebebasan agama untuk mengajar ajaran Tuhan dalam keluarga kita dan di seluruh dunia. Aspek dasar kebebasan agama ialah kebebasan untuk menubuhkan organisasi dan untuk menyembah secara aman bersama orang lain. Pasal kepercayaan ke-11 mengisytiharkan, kami menuntut hak istimewa untuk menyembah Tuhan yang Maha Kuasa menurut suara hati nurani kami sendiri dan memperkenankan semua orang hak istimewa yang sama. Biarlah mereka menyembah bagaimana di mana atau apa yang mereka kehendaki. Dokumen Hak Manusia Internasional dan banyak perlembagaan nasional menyokong prinsip ini. Aspek dasar keempat kebebasan agama ialah kebebasan untuk mengikut agama kita. Bukan hanya dalam rumah dan gereja, tetapi juga di tempat awam. Tuhan memerintah kita tidak hanya berdoa secara bersendirian, tetapi pergilah dan hendaklah cahaya kita juga bersinar di hadapan orang supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik lalu memuji Bapa kita yang di syurga. Ada orang yang tersinggung apabila kita bawakan agama kita ke perbincangan awam. Tetapi orang ini yang berkeras mengatakan pandangan dan tindakan mereka diterima dalam masyarakat biasanya tidak berikan toleransi yang sama kepada orang yang beragama yang juga mahukan pandangan dan tindakan mereka diterima. kekurangan hormat terhadap pandangan agama sudah menjadi sikap tidak bertoleransi sosial dan politik bagi orang dan institusi beragama. Semasa kita menghadapi tekanan yang semakin bertambah untuk menyerah kepada standar duniawi dan kebebasan agama kita dirampas serta hak pilihan dikompromi, timbangkan ajaran dari Kitab Mormon. Dalam buku Alma, kita baca tentang Amnesty, lelaki yang sangat licik dan yang jahat yang hendak menjadi raja atas rakyat dan merampas dari mereka hak dan hak istimewa, dan ini menggentarkan umat gereja. Umat gereja itu sudah diajar oleh Raja Mosia untuk mengangkat suara demi perkara yang mereka rasa betul. Jadi mereka berhimpun bersama di seluruh negeri, setiap orang menurut fikirannya, sama ada untuk menyokong atau menentang Amnesty dalam kelompok-kelompok terpisah, mengalami banyak perbantahan di antara satu sama lain. Dalam perbincangan itu, ahli-ahli gereja dan orang lain berpeluang untuk berhimpun, mengalami roh kesatuan, dan dipengaruhi oleh Roh Kudus. Dan terjadilah bahwa suara rakyat keluar menentang Amnesty, sehingga dia tidak dijadikan raja ke atas rakyat. Sebagai pengikut Yesus Kristus, kita bertanggungjawab untuk bekerjasama dengan orang yang fikir seperti kita, mengangkat suara demi perkara yang betul. Ahli-ahli gereja tidak harus menuntut atau mengatakan bahwa mereka berucap bagi pihak gereja. Kita semua dijemput dalam kapasiti kita sebagai warga negara untuk mengungsikan kesaksian peribadi dengan keyakinan dan kasih sayang setiap orang menurut fikirannya. Nabi Joseph Smith berkata, "Saya berani mengisytiharkan di depan syurga bahwa saya sedia mati untuk mempertahan hak seorang Presbyterian, seorang Baptist, atau seorang manusia yang baik dari apa agama pun, seperti saya yang mempertahan seorang Mormon, demi prinsip sama yang akan menindas hak orang-orang suci zaman akhir, Roman Catholic, atau agama lain yang mungkin tidak popular atau terlalu lemah untuk mempertahankan diri sendiri. Keyakinan kepada kebebasan mengilhamkan jiwa saya. Kebebasan awam dan agama bagi semua manusia." Saudara dan saudari, kita bertanggung jawab untuk menjaga kebebasan dan hak kudus ini untuk diri sendiri dan keturunan kita. Apakah yang boleh kita lakukan? Pertama, kita boleh menjadi berpengetahuan, sedar tentang isu-isu dalam komuniti awak yang boleh memberi kesan ke atas kebebasan agama. Kedua, dalam kapasiti awak, menyertai orang lain yang kongsikan komitmen yang sama terhadap kebebasan agama. Bekerjasama untuk melindungi kebebasan agama. Ketiga, hidup sebagai satu teladan kepercayaan awak dalam kata dan tindakan. Bagaimana kita mematuhi agama kita adalah lebih penting dari kata yang kita ucapkan tentang agama kita. Kedatangan kedua Juruselamat kita semakin dekat. Janganlah kita menangguhkan kerja ini. Kapten Moroni menangkat panji kemerdekaan di mana dia tulis sebagai ingatan akan Tuhan kita, agama kita, dan kebebasan dan kedamaian kita, istri-istri kita dan anak-anak kita. Ingatlah balasan dari umatnya. Dengan menggunakan hak pilihan mereka, mereka datang berlarian bersama dengan perjanjian untuk bertindak. Saudara dan saudari, marilah kita berlari. Berlari untuk menerima berkat hak pilihan dengan mengikut Roh Kudus dan menggunakan kebebasan yang sudah Tuhan berikan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Saya bersaksi bahwa Yesus Kristus gunakan hak pilihan-Nya untuk melakukan kehendak Bapa Syurgawi. Kita menyanyi tentang Juru Selamat. Darahnya dia rela berikan. Nyawanya dia rela korbankan. Sebab dia lakukan demikian, kita berpeluang untuk memilih kemerdekaan dan kehidupan abadi melalui kuasa dan berkat penebusannya. Semoga kita pilih dengan bebas untuk mengikut dia hari ini dan selalunya. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Shortly before President Heber J. Grant
sebelum Heber J. Grant meninggal dunia, salah seorang rasul mengunjungi rumahnya. Sebelum dia tinggal, President Grant berdoa, "Oh Tuhan, berkatlah saya supaya tidak hilangkan kesaksian saya dan tetap beriman sampai akhir." Selepas menjadi President Gereja selama 67 tahun, inilah doanya. Teladannya berikan suatu peringatan yang berkuasa bahwa tidak ada sesiapa pun adalah selamat dari pengaruh setan. Dua alat setan yang paling berkuasa ialah gangguan dan penipuan. Menahan sampai akhir ialah tanda penganggut yang benar dan diperlukan untuk mencapai kehidupan abadi. Tetapi apabila cobaan timbul, kita biasanya diberitahu untuk menahan. Saya ingin menekan untuk menahan saja, bukan satu prinsip Injil. Menahan sampai akhir bermaksud terus datang kepada Kristus dan disempurnakan di dalam dia. Jika menahan sampai akhir diperlukan untuk mencapai kehidupan abadi, mengapa adalah susah bagi kita untuk beriman? Inilah berlaku apabila kita mesti pilih di antara keutamaan yang bertanding. Kepatuhan dan komitmen yang kasual menusukkan iman. Menahan sampai akhir perlukan komitmen kepada Juruselamat yang perjanjian yang sepenuhnya. Penglihatan pohon kehidupan Lehi ialah satu cerita ibarat tentang menahan sampai akhir. Apabila awak buat demikian, timbangkan dengan berhati-hati 6 prinsip yang penting yang boleh menolong kita untuk menahan sampai akhir. Pertamanya, jangan lupa untuk berdoa. Kita mula dengan Lehi berada di satu tempat tandus yang gelap dan seram. Kita masing-masing mengalami waktu kegelapan dan waktu kesunyian. Apabila kehidupan menjadi gelap dan suram, jangan lupa untuk berdoa. Berdoa demi kekuatan untuk menahan sampai akhir. Minta Bapa Syurgawi, apakah lagi yang Bapa hendak saya lakukan? Datanglah kepada Kristus dan disempurnakan di dalam dia. Pohon kehidupan ialah fokus mimpin Lehi. Pohon itu melambangkan Kristus, satu penyataan kasih sayang Tuhan. Buah pokok itu ialah penebusannya dan bukti kasih sayang Tuhan. Kehidupan abadi bersama orang terkasih kita lebih manis dari segalanya. Untuk menerima karunia ini, kita mesti datang kepada Kristus dan disempurnakan di dalam dia. Dialah jalan untuk mengenal Tuhan dan untuk mendapat hidup. Jika kita tidak buat perjanjian kudus untuk mengikut Kristus dan menjaga perjanjian dengan beriman, kita gagal untuk memahami tujuan benar kita. Ketiga, maju ke depan dengan beriman. Ada satu jalan yang membimbing kita kepada pohon kehidupan, kepada Kristus. Jalan itu sempit dan kecil. Perintah Tuhan adalah tegas, tetapi kita tidak menggetkan. Mereka melindungi kita dari kebahayaan rohani dan fisikal, serta dari kesesatan. Kepatuhan membina iman kepada Kristus. Mengikut teladan Juru Selamat dengan konsisten menghasilkan kuasa dan kepastian rohani. Tanpa kuasa kebolehan dan kekuatan penebusan adalah mustahil bagi kita untuk tetap pada jalan yang menahan. Keempat, kita Mormon ialah kunci kepada kemandirian rohani. Adalah senang untuk ditarik perhatian dan menjadi sesat. Kesusahan tidak dapat diletakkan dan diperlukan dalam perkembangan abadi kita. Apabila kesusahan datang, jangan biarkan perkara yang tidak awak faham menguraikan segala yang awak tahu. Berpegang pada kebenaran. Kefahaman akan datang. Cobaan adalah seperti kabut kegelapan yang boleh membutakan mata kita dan mengeraskan hati kita. Jika kita tidak memegang kuat dan mematuhi kata Tuhan, kita akan buta secara rohani. Mengkaji Kitab Mormon dan kata para nabi, hidup setiap hari, setiap hari, setiap hari. Ia ialah kunci kepada kemandirian rohani. Tanpanya, kita akan sesat secara rohani. Kelima, jangan diganggu dan ditipu. Menggendam mereka yang tidak percaya Kristus tidak akan menolong awak mencari dia. Hanya jelur sema ada kata-kata yang memberikan hidup sejati dan kekal. Yang lain hanya kata sahaja. Bangunan yang besar dan lapang melambangkan kekayaan, kesombong, dan keangkuhan dunia, yaitu gangguan dan penipuan. Ia penuh dengan orang yang berpakaian mahal dan nampaknya memiliki segala. Tetapi mereka memperolok-olokkan juruselamat dan orang yang mengikut dia. Mereka ingin belajar tetapi tidak dapat mengetahui ajaran dan kebenaran itu. Mereka mungkin betul secara politik, tapi mereka sesat secara rohani. Keenam, tinggal di pohon. Kita tinggal kerana kita berpaling kepada Tuhan. Alma ajar, lihatlah, dia mengubahkan hati mereka, dan dia membangunkan mereka dari tidur, dan mereka terbangun kepada Tuhan. Tidak lagi carikan bangunan yang besar dan lapangkan. Jika kita henti lakukan perkara yang datangkan penganutan yang lebih mendalam, kita merosot secara rohani. Kepada semua mubali yang sudah melayan dan sedang melayan, selepas misi awak tidak boleh kembali kepada cara duniawi dan gunakan berjam-jam masa main-main permainan video tanpa menjadi lemah secara rohani. Awak juga tidak boleh melibat diri dengan pornografi online dan tidak memperdulikan kemurnian tanpa akibat dahsyat rohani. Jika awak kehilangan roh, awak sesat. Jangan diganggu dan ditipu. Penganut yang benar terus terbangun kepada Kristus setiap hari dengan doa yang tulus ikhlas, pengajian Kitab suci dan tekun, kepatuhan dan pelayanan. Tinggallah di pohon dan jangan tidur. Beberapa tahun lalu, Sister Pearson dan saya dipanggil untuk membimbing misi Washington Tacoma. Dengan perasaan kekhawatiran, saya bertemu dengan pengurusi dan CEO syarikat kerja saya dan memberitahu mereka tentang panggilan misi saya. Mereka marah tentang keputusan saya untuk meninggalkan syarikat itu. Bilakah awak buat keputusan ini? Mengapa awak tidak berbincangkan bersama kami dahulu? Mereka menuntutkan jawapan. Pada saat itu, satu jawapan yang jelas datang kepada saya. Saya kata, saya buat keputusan ini pada usia 19 tahun. Saya sudah dasarkan seluruh hidup saya pada perjanjian itu. Dan saya berniat untuk menjaga perjanjian itu. Setelah kita buat perjanjian dengan Tuhan, kita tidak dapat pusing balik. Dalam kerajaan Tuhan, adanya standar kecemerlangan bagi kemuliaan. Ia perlukan penganutan yang berani. Ia tidak perlukan penganutan yang sederhana. Ialah musnah kecemerlangan. Dan komitmen yang sederhana akan menghalang kamu untuk menahan sampai akhir. Mula membaca Kitab Mormon dan mematuhi ajarannya setiap hari, setiap hari, setiap hari. Saya bersaksi tentang kuasa Kitab Mormon akan mengubah hidup awak dan memperkukuhkan tekad awak untuk mengikut Kristus. Roh Kudus akan mengubah hati awak dan menolong awak untuk melihat hal-hal sebagaimana ianya benar-benar akan terjadi. Dia akan tunjukkan awak perkara yang perlu awak lakukan. Nefi berjanji, dan aku berkata kepada mereka, barang siapa yang mematuhi firman Tuhan dan berpegang kuat kepadanya, mereka langsung tidak akan terbinasa. Tidak juga dapat godaan dan anak panah berapi dan musnah mengalahkan mereka sehingga kebutuhan dan menuntun mereka kepada penghancuran. Saudara dan saudari, menahan sampai akhir ialah ujian paling besar penganutan. Penganutan harian kita akan memutuskan takdir abadi kita. Bangun kepada Tuhan, berpegang pada kebenaran, menjaga perjanjian bait suci, dan tinggal di pohon. Saya bersaksi Yesus Kristus hidup dan sudah bangkit. Saya tahu dia hidup. Saya berhasrat supaya saya akan tetap taat dan beriman sampai akhir mengikut teladannya. Dalam nama kudus Yesus Kristus. Amin.
En una revelación dada a Moisés, se nos da a conocer el manifiesto propósito de nuestro Padre Celestial. Porque he aquí, esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. De acuerdo con esta declaración, el deseo del Padre es darnos a todos la oportunidad de recibir una plenitud de gozo. Las revelaciones de los últimos días muestran que nuestro Padre Celestial creó un gran plan de felicidad para todos sus hijos, un plan muy especial para que podamos regresar a vivir con Él. La comprensión de
memahami rancangan kegembiraan ini memberi kita sudut pandangan abadi dan membantu kita menghargai dengan kesungguhan perintah, tata cara Injil, perjanjian suci, dan dogaan yang dan kesengsaraan. Salah satu asas utama datang dari Alma. Oleh itu, Tuhan memberi kepada mereka perintah-perintah setelah menyingkapkan mereka rancangan penebusan. Bapa kita di syurga pertama mengajar Adam dan Hawa rancangan penebusan. Lalu dia memberi mereka perintah. Ini adalah kebenaran hebat. Pemahaman rancangan akan menolong orang mentaati perintah, mengambil keputusan yang lebih baik, dan ada niat murni. Semasa saya telah melayan dalam gereja, saya telah menyaksikan kebaktian dan kesetiaan ahli gereja dalam negara lain. Beberapa darinya ada konflik political, social, atau ekonomi. Salah satu faktor yang sering menemui dalam ahli-ahli yang setia ini adalah sudut pandangan mereka tentang keabadian. La perspectiva eterna del evangelio nos lleva a comprender el lugar que ocupamos en el plan de Dios. Aceptar las dificultades untuk menerima khusus anda maju lalunya, mengambil keputusan dan meletakkan potensi abadi kita di pusat hidup kita. Sudut pandangan adalah cara kita memandang hal bila kita melihatnya dan jarak khusus, dan ia membiarkan kita menghargai nilainya yang sebenar. Ia seperti berada dalam hutan dengan pokok di depan kita. Kecuali kita melangkah di ke belakang sedikit, kita tidak dapat menghargai apa hutan itu sebenarnya. Sekali saya mengunjungi hutan Amazon di Letusia, Colombia, yang berdekatan dengan sempadan Brazil dan Peru. Saya tidak mampu menghargai kebesarannya sehingga saya naik kapal terbang dan mendapat sudut pandangan lain. Bila anak-anak kami kecil, mereka menonton stesen televisyen budak yang ada rancangan yang dipanggil Apa Anda Melihat? Screen TV menunjukkan sesuatu yang dekat dan para anak-anak kena teka apa imejnya semasa sudut pandangan menjadi lebih luas. Apabila keseluruhan objek dapat dilihat, anda senang mengenalikan sebagai kucing, tanaman, buah dan sebagainya. Saya ingat sekali bila mereka menonton rancangan itu pada awal dan menunjukkan sesuatu yang nampak sangat menjijikkan bagi mereka. Tapi sedang image TV meluas, mereka mengenali bahwa itu sekeping pizza. Lalu mereka berkata kepada saya, "Ayah, beli kami." Satu begitu. Setelah mereka memahami apa imagenya, sesuatu yang pada awal kelihatan teruk menjadi sesuatu yang menarik. Biar saya berkongsi satu pengalaman lagi. Di rumah kami, anak kami suka main teka-teki, menyusun potong gambar. Mungkin kita semua dulu ada kesempatan main teka-teki menyusun potong gambar. Ada yang terdiri dari banyak potongan kecil. Saya ingat salah satu anak kami berfokus pada potongan masing-masing. Dan bila satu tidak muat dengan tempat dia fikir ia patut masuk, dia menjadi marah dan mengira bahwa ia tidak baik dan ingin membuangnya. Dia akhirnya belajar untuk main teka-teki itu bila memahami bahwa setiap potongan ada tempat dalam gambar besar, bahkan kalau dia tidak tahu di mana ia patut meletakkan pada awal. Inilah salah satu cara merenungkan rancangan Tuhan. Kita tidak perlu menimbangkan diri kita sendiri dengan setiap bagian roh rancangan Tuhan masing-masing. Sebaliknya, kita patut coba membawa semua gambar dalam fokus dan ingat apa yang akan menjadi keputusan yang muktamad. Tuhan tahu di mana setiap potongan harus terletak supaya ia muat dalam rancangan. Semua perintah ada kepentingan abadi dalam konteks rancangan kegembiraan. Ia sangat mustahak bahwa kita tidak mengambil keputusan yang ada akibat abadi dari sudut pandangan kefanaan. Elder Neil A. Maxwell mengajar, walaupun tersau dalam harapan yang terutama dan terakhir, beberapa dari harapan taktikal kita merupakan hal lain. Biar kita harapan untuk kenaikan gaji, hari istimewa, kemenangan pilihan raya atau rumah besar, hal-hal yang mungkin direalisasi atau tidak direalisasi. Iman kepada rancangan Tuhan memberi kita ketahanan bahkan dalam keruntuhan harapan fana. Harapan membantu kita jadi bersemangat terlibat dalam pekerjaan baik, walaupun pekerjaan ini mungkin kelihatan gagal. Tanpa sudut pandangan abadi atau kehilangannya dapat membawa kita untuk mengambil sudut pandangan duniawi sebagai standar sendiri dan membuat keputusan yang tidak sehaluan dengan keinginan Tuhan. Kitab Mormon mengulas tentang sikap Nefi mengambil dan sikap Lamin dan Lemuel. Mereka ada banyak kesusahan dan banyak kesulitan. Bagaimanapun, sikap mereka terhadap keadaan mereka sangat lain. Nefi berkata, dan begitu banyaknya berkat Tuhan ke atas kami, sehingga walaupun kami hidup kerana makan daging mentah di padang belantara, kaum perempuan kami dapat memberi banyak susu kepada anak-anak mereka dan kuat, ya bahkan seperti kaum lelaki, dan mereka mula menangguh pengembaraan mereka tanpa runggutan. Dan demikianlah, Laman dan Lemuel tertua merungut terhadap bapa mereka. Dan mereka merungut kerana mereka tidak mengetahui urusan-urusan Tuhan itu yang telah menciptakan mereka. Mereka tidak tahu mengabaikan urusan Tuhan. Merupakan satu salah cara hilang sudut pandangan abadi. Walaupun Laman dan Lemuel menyaksikan banyak keajaiban dengan Nefi, mereka menyuruh berkata, kita telah mengembara di padang belantara bertahun-tahun ini, dan kaum perempuan kita telah bekerja keras sewaktu besar dengan kehamilan, dan mereka telah melahirkan anak padang belantara dan menderita segalanya, kecuali kematian. Dan lebih baik jika mereka telah mati sebelum keluar dari Yerusalem daripada menderita kesengsaraan ini. Dua sikap itu sangat berbeza. walaupun mereka menghadapi kesusahan dan penderitaan yang sama. Presiden Spencer W. Kimball menulis yang berikut, jika kita memandangi kefanaan sebagai kepenuhan, kewujudan, lalu kesakitan, kesengsaraan, kegagalan, dan hidup pendek akan menjadi malapetaka. Tetapi kita memandang hidup sebagai hal abadi dan terus jauh sebelum zaman pradunia dan sampai masa depan abadi setelah kematian, lalu semua kejadian akan diletakkan dalam sudut pandangan yang sesuai. Elder David B. Haight menceritakan tentang pamat Michelangelo untuk menunjukkan kepentingan melihat semua hal dari sudut pandangan sesuai. Seperti pamat sedang pahat seblok paulam, seorang budak datang setiap hari dan menonton dengan malu. Bila angka Daud muncul dari batu, lengkap untuk semua dunia kagumi, si budak tanya Michelangelo, bagaimana Anda tahu dia di dalam batu itu? Sudut pandang dengan mana si pamat melihat blok pualam itu dari lain daripada budak itu yang menonton dia bekerja. Wawasan pamat tentang kemungkinan bersalut dalam batu itu membiarkan ia menciptakan pekerjaan seni. Tuhan tahu apa yang dia ingin mencapai dengan setiap kita. Dia tahu jenis pembaruan yang dia ingin mencapai dalam kehidupan kita. Dan kita tidak ada hak menasihati dia. Minda dia lebih tinggi daripada minda kita. Saya bersaksi bahwa kita ada Bapa di syurga yang penuh sayang, keadilan, dan belas kasihan yang telah menyediakan rancangan untuk kegembiraan abadi kita. Saya bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah Putra Dia dan Juru Selamat dunia. Saya tahu bahwa Presiden Thomas S. Monson adalah Nabi Tuhan. Saya mengatakan hal-hal ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Brüder und Schwestern, auf ein Signal des Dirigenten.
Oh, maaf, Presiden Monson. Saya menukar skrip. Saya cakap dengan German tadi. Apabila konduktor musik mengarah, choir dan jemaah sekarang akan nyanyi bersama. Datanglah Sang Raja. Selepas nyanyian perantaraan, dengan sukacita kita akan mendengar dari Elder Neil L. Anderson dari Quorum 12 Rasul. Dia akan diikuti oleh Elder George F. Zabalos, Ali 70, yang akan menyampaikan pesanannya dalam Espanol.
This is the 185th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Oh, As we were singing,
Samasa kita bernyanyi tadi, saya rasa tersentuh. Saya membayangkan beribu-ribu, mungkin berjuta-juta orang suci dalam 200 negara, dalam lebih 70 bahasa-bahasa bernyanyi bersama kepada Tuhan. Kita bernyanyi, datanglah Sang Raja. Kita lama sudah tunggu. Dengan penyembuhan, kamu membebaskan umatmu. Datanglah, Sang Raja. Kita merupakan keluarga besar orang yang percaya. Kita pengikut Yesus Kristus. Kita telah angkat ke atas diri namanya dan setiap minggu. Apabila kita mengambil sakramen, kita berjanji bahwa kita akan mengingati dia dan mematuhi perintahnya. Kita jauh dari sempurna, tetapi kita tidak casual dalam iman kita. Kita percaya kepada dia, kita menyembah dia, kita mengikuti dia, kita sangat menyayangi dia. Kerja kita, kerja yang paling agung dalam dunia. Kita hidup, saudara dan saudari, pada zaman sebelum kedatangan kedua Tuhan, yang sudah lama ditunggu oleh orang yang percaya. Kita hidup dalam zaman peperangan dan desas-desus berkenaan peperangan, zaman bencana alam, zaman di mana dunia ini penuh dengan kekeliruan. Tetapi kita juga hidup dalam zaman agung pemulihan, di mana Injil dibawa ke seluruh dunia. Suatu masa yang Tuhan janji bahwa dia mengangkat suatu umat yang murni dan dia akan senjatakan mereka dengan kesolehan dan dengan kuasa Tuhan. Kita bergembira pada zaman ini dan berdoa agar kita boleh menemui cabaran dan ketidakpastian kita dengan berani. Ada kesusahan yang lebih bercabar dari kesusahan lain. Tetapi tidak ada sesiapa pun yang kebal daripada kesusahan. Elder Neil A. Maxwell kata kepada saya, jika segala adalah sempurna bagi awak sekarang, tunggulah. Walaupun Tuhan banyak kali jamin kita bahwa kita tidak perlu takut, menjaga satu perspektif jelas dan memandang lebih dari kefanaan sahaja, bukan perkara yang senang apabila kita di tengah-tengah cabaran. President Thomas S. Monson mengajar saya pengajaran penting tentang menjaga pandangan abadi. 18 tahun dahulu semasa mengunjungi Switzerland dalam kereta api bersama President Monson, saya tanya dia tentang tanggungjawabnya yang besar. Balasannya memperkukuhkan iman saya. Dalam presidensi utama, dia kata, kami berusaha sedaya upaya untuk menggerakkan kerja ini. Tetapi ini kerja Tuhan, dan dia mengarah kerja ini. Dia mengawal kerja ini. Kita berasa kagum apabila kita nampak dia membuka peluang yang tidak boleh kita buka dan menjalankan mukjizat yang tidak boleh kita lakukan. Saudara-saudari, menampak dan mempercayai mukjizat Tuhan dalam penubuhan kerajaannya di bumi boleh menolong kita nampak dan percaya bahwa tangan Tuhan wujud dalam kehidupan kita juga. Tuhan mengisytiharkan, aku sanggup untuk melakukan pekerjaanku sendiri. Kita masing-masing cuba untuk mengerjakan bahagian kita, tetapi dialah pencipta teragung. Di bawah arahan Bapanya, dia ciptakan dunia ini. Segala dicipta oleh dia, dan tidak ada sesuatu pun yang dicipta tanpa dia. Apabila kita terbangun dan berjaga-jaga secara rohani, kita nampak tangannya di seluruh dunia dan dalam kehidupan peribadi kita. Biarlah saya kongsikan satu contoh. Pada tahun 1831 dengan hanya 600 orang ahli gereja, Tuhan mengisytiharkan kunci-kunci kerajaan Tuhan dipercayakan kepada manusia. Dan dari sana Injil akan bergulir ke hujung-hujung bumi. Bagaikan batu yang terpenggal dari gunung tanpa perbuatan tangan akan bergulir sampai telah memenuhi bumi. Nabi Nefi meramal bahwa pada zaman ini akan hanya ada beberapa orang ahli gereja sahaja berbanding dengan populasi bumi ini Tetapi mereka akan berada di atas seluruh permukaan dunia. Tiga contoh pengaruhan Tuhan terdapat dalam bait suci yang diumumkan hari ini oleh Presiden Monson. Tiga dekade yang lalu, ada sesiapa yang dapat membayangkan bait suci di Haiti, Thailand, dan di Ivory Coast? Tempat membina bait suci bukan keputusan senang. Geographic. Tuhan mewahyukan tempatnya kepada Nabi. Ia melambangkan kerja besar yang mesti dilakukan. Dan ia mengiktirafkan kesolehan orang suci yang akan menghargai dan menjaga rumahnya. Istri saya, Kathy, dan saya mengunjungi Haiti 2 tahun yang lalu. Di atas gunung yang menghadap Port-au-Prince, kami menyertai orang suci Haiti memperingatkan dedikasi negara itu oleh Elder Thomas S. Monson hanya 30 tahun sebelum itu. Kita tidak dapat lupakan gempa bumi pada tahun 2010. Gereja pada pulau ini terus berkembang dan diperkukuhkan kerana para ahli yang beriman dan pasukan Mumbali berani, di mana kebanyakan mereka ialah orang Haiti. Iman saya dibesarkan semasa saya memandang orang suci ini berpakaian putih, berkuasa imamat untuk mengarahkan dan mengamalkan tata cara suci dalam rumah Tuhan. Siapa dapat membayangkan rumah Tuhan dalam kota indah Bangkok? Orang Kristian hanya berjumlah 1% dalam Thailand, di mana kebanyakan orang ialah penganut agama Buddha. Sama seperti di Haiti, di Bangkok, Tuhan kumpulkan umat pilihan. Beberapa bulan lalu, kami bertemu dengan Sahit dan Juta Mas Kaivalvatana dan anak-anak mereka. Sahit menyertai gereja apabila dia berusia 17 tahun dan melayan satu misi di negaranya. Kemudian dia mengenal Juta Mas dalam institut, dan mereka dimeteraikan dalam bait suci Manila. Pada tahun 1993, keluarga Kaivaltana dilanggar oleh satu lori kerana pemandu itu jatuh tidur dan Sahit menjadi lumpuh di bawah dadanya. Iman mereka tidak goyah. Sahit, seorang cikgu yang dihormati di sekolah internasional di Bangkok. Dia melayan sebagai Presiden Panchang Utara Bangkok, Thailand. Kita melihat mukjizat Tuhan dalam kerja agungnya dan dalam kehidupan peribadi kita. Kita mesti sebut nama dua pasangan apabila kita mencerita tentang mukjizat gereja di Ivory Coast, Philippe dan Annalisa Azard serta Lucien dan Agathe Afo. Mereka menyertai gereja di Eropa pada masa muda, satu pasangan di Germany dan satu lagi di Perancis. Pada tahun 1980-an, tanpa mengenali satu sama lain, Philip dan Lucien berasa mereka harus kembali ke negara asli mereka untuk membina kerajaan Tuhan. Bagi Sister Asar, seorang rakyat Jerman, untuk meninggalkan keluarganya dan membenarkan Brother Asar untuk meninggalkan kerjanya sebagai seorang juru tera, perlukan iman yang luar biasa. Dua pasangan ini bertemu buat kali pertama di Ivory Coast dan mulakan satu sekolah hari Ahad. Itu berlaku 30 tahun yang lalu. Sekarang ada 8 panchang dan 27,000 ahli di negara Afrika ini. Keluarga Afoy terus melayan dan keluarga Asar juga baru pulang dari melayani satu misi di Bait Suci Accra, Ghana. Bolehkah awak nampak tangan Tuhan untuk memajukan kerjanya? Bolehkah awak melihat tangan Tuhan dalam kehidupan misionaris di Haiti atau Kaivatanas di Thailand? Bolehkah awak nampak tangan Tuhan dalam kehidupan keluarga Asar dan Afoy? Bolehkah awak nampak tangan Tuhan dalam kehidupan awak? Dan tidak dalam apapun manusia bersalah terhadap Tuhan, kecuali mereka yang tidak mengakui tangannya dalam segala sesuatu. Mukjizat Tuhan tidak hanya berlaku di Haiti, Thailand, atau Ivory Coast. Lihat sekeliling awak. Tuhan mengambil berat terhadap setiap bangsa. Ya, dia menghitung umatnya. Dan belas kasihannya berada di atas seluruh bumi. Kadangkala kita boleh nampak tangan Tuhan dalam kehidupan orang lain. Tetapi tanya, bagaimana dapat saya nampak tangannya dalam hidup saya? Juruselamat berkata, tidak ragu-ragu. Jangan takut. Percayalah kepadaku. Tidak seekor pun jatuh ke tanah tanpa Bapa kamu tahu. Janganlah takut, kerana kamu lebih berharga daripada banyak burung. Ingat lelaki muda yang cuba merayu kepada Nabi Elisha semasa mereka dikelilingi musuh. Malanglah, apakah yang harus kita lakukan? Elisha jawab, janganlah takut. Yang di pihak kita lebih banyak daripada yang di pihak mereka. Kemudian Elisha berdoa, ya Tuhan, celikkanlah mata hambaku ini supaya dia dapat melihat. Tuhan mengabulkan doanya. Hamba Elisha menengadah dan nampak di gunung itu ada kuda-kuda dan chariot api. Apabila awak mengamalkan perintah-perintah dan berdoa dengan beriman untuk melihat tangan Tuhan dalam kehidupan awak, saya berjanji dia akan buka mata rohani kamu dengan lebih besar. Dan awak akan dapat lihat dengan lebih jelas bahwa awak bukan bersendirian. Tulisan suci agar bahwa kita harus berdiri tabah dalam iman tentang apa yang akan datang. Apakah yang akan datang? Juruselamat berdoa, Engkaulah Tuhan yang Esa. Semoga Engkau disembah dan dihormati. Engkau memerintah di bumi dan seperti di syurga, kehendakmu ditaati. Kita semua nyanyi tadi, Datanglah Sang Raja. Semoga kerajaan Tuhan menyebar luas, dia mengisytiharkan, agar kerajaan syurga boleh datang. Fikiran tentang kepulangan Yesus Kristus menguja saya. Ia akan sangat menakjubkan keagungan, keluasan, dan kesurgaman. Kejadian itu akan lebih agung daripada segala pengalaman. Pada hari itu, dia tidak akan datang hanya memakai kain kasar dan tidur dalam palung, tetapi dia akan muncul dalam awang di langit, berbalutan kuasa dan kemuliaan yang besar dengan seluruh malaikat kudus. Kita akan dengar malaikat agung akan berseru dan trumpet Tuhan. Matahari dan bulan akan ubah. Dan bintang-bintang akan dilemparkan dari tempatnya. Awak dan saya, dan mereka yang mengikut kita, para orang suci dari keempat penjuru bumi, akan dihidupkan dan diangkat untuk menemuinya. Dan mereka yang sudah mati dalam kesolehan, juga akan diangkat untuk menemuinya di tengah tiang langit. Kemudian, satu pengalaman yang agak mustahil. Semua daging, Tuhan berfirman, akan melihatku bersama. Bagaimana ini boleh berlaku? Kita tidak tahu. Tetapi saya bersaksi, ia akan berlaku seperti yang diwahyukan. Kita akan melutut dengan takzim, dan Tuhan akan menyuarakan suaranya, dan segenap hujung bumi akan mendengarnya. Ia akan menjadi bagaikan suara banyak perairan dan bagaikan suara guntur yang keras. Kemudian Tuhan, bahkan Juruselamat, akan berdiri di tengah umatnya. Kemudian datanglah penyatuan semula malaikat syurgawi dan orang suci di atas bumi. Tetapi yang paling penting, Yesaya kata, dia akan menyelamatkan umatnya dan seluruh bumi akan menyaksikannya. Dan dia berkuasa atas semua daging. Pada hari itu, orang yang sinik akan berdiam-diam, kerana setiap telinga akan mendengarnya, dan setiap lutut akan bertekuk, dan setiap lidah akan mengakuinya, bahwa Yesus ialah Kristus, Anak Putera Tuhan, Juruselamat dan Penebus dunia. Hari ini hari Paskah. Kita bergembira dengan orang Kristen di seluruh dunia atas kebangkitan agungnya dan dalam kebangkitan diri sendiri kita yang sudah dijaminkan. Semoga kita menyediakan diri untuk kepulangannya dengan renungkan perkara ini dengan minda diri sendiri serta bersama keluarga dan rakan. Semoga doanya menjadi doa kita. Engkau memerintah di bumi dan seperti di syurga, kehendakmu ditaati. Saya bersaksi bahwa dia hidup. Datanglah, Sang Raja. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Apabila Mubali pertama kali datang ke bandar saya di Chile Utara, saya hanya 12. Satu hari Ahad, seorang Mubali menawar roti ketika memberi sakramen. Saya melihat dengan lembut berkata, "Saya tidak boleh." "Kenapa?" dia bertanya. Saya menjawab, "Karena saya bukan ahli gereja." Dia terkejut. Saya menduga dan berpikir, tetapi pemuda ini menghadiri setiap pertemuan. Bagaimana pula dia bukan ahli gereja? Tanpa berdalih, keesokan hari, Mubali datang ke rumah saya dan mencoba mengajar seluruh keluarga saya. Namun keluarga tidak berminat. Dan hanya kerana kehadiran mingguan saya di gereja selama 6 bulan sebelum ini memberi keyakinan untuk terus mengajar. Akhirnya, saat yang tertunggu-tunggu untuk dijemput menjadi ahli gereja Yesus Kristus tiba. Oleh kerana saya masih di bawah umur, Mubali menerangkan bahwa saya memerlukan kebenaran ibu bapa. Saya berjumpa bapa dengan anggapan jawabannya adalah, apabila kamu capai umur dewasa, kamu boleh membuat keputusan dengan sendiri. Ketika Mubali bercakap dengannya, saya tekun berdoa agar hatinya dilembutkan. Jawaban kepada Mubali elders, selama 6 bulan ini, saya telah melihat anak saya Jorge bangun awal setiap pagi Ahad, berjalan ke gereja. Saya hanya dapat melihat pengaruh baik gereja ini dalam hidup dia. Kemudian dia berkata kepada saya, "Anak, jika kamu akan bertanggung jawab terhadap keputusan ini, kamu punya kebenaran untuk dibaptiskan." Saya berterima kasih atas jawabannya. Keesokan harinya, saya dibaptiskan. Apakah tanggung jawab kita sebagai ahli gereja Yesus Kristus? Presiden Joseph Fielding Smith berkata sedemikian, kita punya dua tanggung jawab hebat. Pertama, memperoleh penyelamatan diri. Dan kedua, kewajib terhadapan orang sekeliling. Oleh demikian, inilah tanggungjawab utama kita. Memperoleh penyelamatan diri dan untuk mereka yang lain. Dengan pemahaman bahwa penyelamatan bermaksud mencapai darjah kemuliaan tertinggi. Tanggungjawab ini telah dimanakan kepada kita. Dan kita telah bebas menerimanya. Patut menentuk keutamaan keinginan, keputusan, dan tingkah laku seharian kita. Bagi seorang yang telah mencapai pemahaman bahwa karena korban Yesus Kristus, kemuliaan boleh dicapai, dan kegagalan untuk memperolehnya boleh disamakan dengan dilaknat. Oleh itu, lawanan penyelamatan adalah laknat. Presiden Thomas S. Monson telah mengajar kita bahwa manusia tidak boleh berpuas hati dengan kesederhanaan apabila mereka telah melihat keistimewaan yang boleh dicapai. Bagaimana pula kita berpuas hati dengan apa jua yang kurang dari kemuliaan? Benarkanlah saya berkongsi 4 prinsip asas yang akan membantu kita mencapai keinginan untuk bertanggungjawab terhadap Bapa Surgawi dan juga menjawab harapannya untuk menjadi sepertinya. Pertamanya, pelajari kewajiban kita. Jika kita akan melakukan kehendak Tuhan, kita perlu mula belajar, faham, menerima, dan hidup menurut kehendaknya. Karenanya, sekarang biarlah setiap pria mempelajari kewajibannya dan bertindak pada jabatan dan di dalamnya dan ditetapkan dengan segenap ketekunan. Mempunyai keinginan untuk melakukan apa baik tidak mencukupi jika kita tidak coba memahami apa Bapa mengharapi dari kita. Dalam cerita Alice in Wonderland, Alice tidak tahu di mana arah untuk pergi. Jadi dia bertanya kucing Cheshire, "Bolehkah kamu beritahu ke mana patut saya pergi?" Alice berkata, "Saya tidak kisah ke mana. Kalau begitu, tidak penting arah mana kamu pergi," kata kunci. Namun, kita tahu jalan yang membimbing kita ke pohon yang bohong, yang buahnya dihasrati untuk menjadikan seorang gembira, jalan yang membawa orang kepada hidup. Nefi mengajar kita, firman Kristus akan memberitahu kepada semua segalanya yang harus kita lakukan. Kemudian dia menambah, Roh Kudus akan memperlihatkan kepadamu segala yang kamu harus lakukan. Yang kedua, membuat keputusan. Tidak kira jika mempelajari mengenai pemulihan Injil, satu perintah tertentu, tanggungjawab yang berkaitan layan panggilan atau perjanjian yang dibuat di Bait Suci. Kita bebas memilih sama ada kita akan bertindak menurut pengetahuan baru ini atau tidak. Setiap orang bebas memilih untuk membuat perjanjian pembaptisan atau tata cara Injil Bait Suci. Oleh kerana mengangkat sumpah adalah perkara biasa dalam kehidupan seorang yang beragama di zaman dahulu. Hukum lama mengatakan bahwa jangan berjanji demi namaku dengan palsu. Tetapi pada zaman Meridian, Jerusalem mengajar cara yang lebih tertinggi. Kata-kata seorang sepatutnya cukup untuk menegakkan kebenaran dan perjanjian dengan seorang yang lebih lagi apabila orang itu Bapa Surgawi kita. Menghormati satu perjanjian menjadikan bukti kebenaran dan kejujuran kata-kata kita. Ketiga, bertindak dengan sesuai. Setelah mempelajari kewajiban dan membuat keputusan, kita perlu bertindak bersesuaian dengannya. Satu contoh hebat ketekunan kuku untuk memenuhi perjanjiannya dengan Bapa adalah dari pengalaman Juru Selamat. Waktu Yesus melihat betapa besar iman mereka, ia berkata kepada orang lumpuh itu, "Anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Kita tahu bahwa korban tebusan Yesus Kristus adalah asas untuk menerima pengampunan dari dosa-dosa kita. Tetapi, ketika penyembuh lelaki lumpuh itu, peristiwa agung tersebut belum berlaku. Penderita di Taman Getsemani belum terjadi. Namun, Yesus bukan sahaja berkat lelaki lumpuh itu untuk berdiri dan berjalan. Dia juga telah memakbulkan kepadanya pengampunan dosa-dosa. Seterusnya memberi tanda yang sangat jelas bahwa dia tidak akan gagal. Dia akan menunaikan perjanjian yang dibuat dengan Bapanya di Taman Getsemani. Lorong yang kita telah pilih untuk berjalan adalah sempit. Kita perlu bertobat dan patuh dan bersabar. Walaupun kita tidak memahami semua situasi yang mengelilingi kita. Kita perlu memaafkan yang lain dan hidup bersesuaian dengan apa yang kita telah pelajari dengan pilihan yang kita telah buat. Keempat, menerima kehendak Tuhan. Menjadi pengikut bukan hanya memerlukan kita untuk pelajari kewajiban, membuat keputusan yang betul, dan bertindak, tetapi perkembangan kerelaan dan kebolehan untuk menerima kehendak Tuhan jugalah penting, walaupun ia tidak padan dengan keinginan baik atau pilihan kita. Saya terkesan dengan kagum dengan tingkah laku pesakit kusta yang datang kepada Juru Selamat, meminta dan melutut dan berkata, "Kalau Bapak mau, Bapak dapat menyembuh saya." Dia hanya rela menerima kehendak Tuhan. Beberapa tahun dahulu, satu pasangan beriman dikaruniai dengan seorang anak lelaki. Rumah mereka dipenuhi kegembiraan apabila mereka bersama anak perempuan tunggal pada masa itu menikmati kedatangan anak lelaki baru ini. Suatu hari, sesuatu yang tidak disangka berlaku. Kenal lelaki hanya 3 tahun, itu tiba-tiba berada dalam keadaan koma. Sebaik sahaja saya diketahui, saya menelpon kawan saya untuk mengungkap sokongan. Dia berkata, jika ia takdir Tuhan untuk mengambilnya, kami akan merelakannya. Kata-kata kawan saya langsung tidak punya sebarangan keluhan, derhaka atau ketidakpuasan hati. Beberapa hari kemudian, kanak kecil itu pulang ke kerajaan celestialnya. Marilah kita maju hadapan dengan mempelajari kewajiban, membuat keputusan yang betul, bertindak bersesuaian dengan keputusan-keputusan tersebut, dan menerima kehendak Bapa kita. Saya sangat bersyukur dan gembira atas keputusan Ayah yang membenarkan saya memilih 47 tahun yang lalu. Dengan masa saya telah memahami syarat yang telah diberi, yaitu bertanggungjawab terhadap pilihan tersebut. Bermaksud bertanggungjawab kepada Bapa Syurgawi dan mencari penyelamatan diri dan teman sekalian. Seterusan menjadi seperti apa yang diharapkan dan diinginkan oleh Bapa. Saya bersaksi bahwa Tuhan dan Putranya hidup dalam nama Yesus Kristus. Amin.
The choir will now favor us with Tell Me the Stories of Jesus. After which we will be
kita sekarang akan dengar choir menyanyi Tell Me the Story of Jesus. Dan kemudiannya kita bersuka cita untuk mendengar dari Joseph W. Setati, Ali 70. Dia akan diikuti Elder Nelson.
Thank you. Thank you.
Terima kasih kepada choir kerana lagu itu. Pada hari Bapa Tuhan memerintah putra tunggalnya untuk mencipta manusia yang merupai mereka, Dia memberkati anak-anaknya dan berfirman, hendaklah kamu mempunyai anak cucu yang banyak supaya keturunan kamu menduduki seluruh muka bumi dan menguasainya. Dengan begitu, perjalanan fana kita bermula dengan satu perintah Tuhan dan juga satu berkat. Seorang bapa yang penyayang memerintah kita dan memberkati kita untuk berhasil, bercucu anak, dan menguasai bumi supaya kita boleh berkembang dan menjadi seperti Dia. Saudara-saudari, petang ini saya mintakan iman dan doa kamu semasa saya kongsikan bersama kamu tiga atribut dasar sifat ilahi kita. Saya harap kita dapat mengenali dan memenuhi tanggungjawab kudus kita, perintah Bapa kita, untuk mengembangkan sifat ilahi supaya kita boleh lebih berjaya pada bumi ini dan mencapai destiny ilahi kita. Pertama, Tuhan memerintah kita untuk berhasil. Satu bahagian penting untuk berhasil yang kadangkala diketepikan adalah untuk membina kerajaan Tuhan di bumi. Juruselamat mengajar, akulah pokok anggur dan kamu cabang-cabangnya. Sesiapa yang tetap bersatu dengan aku dan aku dengan dia akan berbuah lebat. Kerana tanpa aku, kamu tidak berbuat apa-apa. Jika kamu tetap bersatu dengan aku dan ajaranku, kamu simpan dalam hati, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dari Bapa, dan permintaan kamu itu akan dipenuhi. Kemuliaan Bapa-Ku dinyatakan. Kita berhasil apabila kita mematuhi Kristus dan mengambil ke atas diri kita namanya, dan melayaninya sampai akhir dengan menolong orang lain datang kepadanya. Hari kini, nabi-nabi dan rasul-rasul hidup terus menjemput kita untuk mengambil bahagian dalam kerja penyelamatan menurut keupayaan dan peluang kita. Untuk bermula dalam kerja ini, kita harus menjadi lembut hati dan rendah hati. Kita boleh lebih mendekati Kristus semasa kita menyerah diri kepada tarikan Roh Kudus dan mematuhi semua perjanjian. Kita boleh mencari dan menerima kurnia ihsan dan berkuasa untuk menjemput keluarga kita, nenek moyang kita, dan jiran-jiran kita yang ialah ahli dan bukan ahli gereja untuk menerima Injil Yesus Kristus. Bekerja dalam Roh ihsan bukan satu tugas tetapi satu kebahagiaan. Cabaran menjadi peluang untuk membina iman. Kita menjadi saksi bagi kebaikan Tuhan di segala waktu dan dalam segala hal dan di segala tempat di mana kita boleh berada, bahkan sampai kematian. Kita semua boleh dan harus mengambil bahagian dalam kerja penyelamatan. Juruselamat berikan tanggungjawab berikut dengan satu perjanjian. Akulah yang memilih kamu dan menugaskan kamu supaya pergi dan berbuah lebat. Buat yang akan tahan. Dengan demikian, Bapa akan mengabulkan apa saja yang kamu minta daripadanya. Kedua, Tuhan memerintah kita untuk bercucu anak. Tubuh badan kita ialah satu berkat Tuhan. Kita menerima tubuh badan demi tujuan untuk melakukan kerja Bapa Syurgawi untuk mendatangkan kebakwaan dan kehidupan kekal bagi manusia. Kita mencapai potensi ilahi melalui tubuh badan kita. Tubuh badan membolehkan roh anak-anak Bapa Syurgawi untuk mengalami kehidupan di bumi. Kelahiran anak memberikan peluang kepada anak-anak roh Tuhan lain untuk menikmati kehidupan di bumi. Semua yang dilahirkan berpeluang untuk berkembang dan untuk dimuliakan jika mereka mematuhi perintah-perintah Tuhan. Perkawinan di antara seorang lelaki dan seorang perempuan ialah institusi yang ditabiskan oleh Tuhan untuk memuaskan perintah untuk bercucu anak. Satu perkawinan yang sah, perhubungan sesama jantina tidak boleh bercucu anak. Satu perkawinan yang sah yang dimeteraikan dalam bait suci dan perjanjiannya berikan ibu bapa dan anak-anak mereka satu peluang untuk mengalami kasih sayang dan satu persediaan demi kehidupan yang berhasil. Kerana Dia menyayangi kita, Bapa Syurgawi berikan semua anak-anak-Nya yang beriman, yang tidak dapat menikmati berkat perjanjian perkawinan atau kepenuhan berkat itu tanpa kesalahan diri sendiri, akan menikmati berkat-berkat itu pada masa yang ditentukan oleh Tuhan. Para nabi dan rasul sudah menasihat semua yang berpualang untuk membuat perjanjian perkawinan kekal, untuk buat demikian dengan bijaksana dan beriman. Kita tidak harus menangguhkan masa perkawinan sebab pengerjaan duniawi atau mempunyai satu harapan terlalu tinggi terhadap calon perkawinan. Satu perjanjian diberikan kepada semua yang dimeteraikan dalam perjanjian perkawinan kekal dan yang berhasil dengan mematuhi perjanjian. Musuh tidak boleh membinasakan dasar perkawinan kekal mereka. Ketiga, Tuhan menugaskan kita untuk menguasai bumi. Untuk menguasai bumi dan semua benda yang hidup adalah untuk mengawal mereka supaya mereka memuaskan kehendak Tuhan semasa mereka melayan anak-anaknya. Menguasai termasuk mengawal tubuh badan kita. Ia tidak termasuk menjadi mangsa kepada benda-benda ini atau gunakan mereka dalam cara yang menentangi kehendak Tuhan. Kita mula mengembangkan keupayaan untuk menguasai benda-benda bumi dengan mengenali kelemahan manusia dan kuasa yang sedia ada melalui Kristus dan penebusannya. Kristus telah berfirman, "Jika kamu akan mempunyai iman kepadaku, kamu akan memiliki kuasa untuk melakukan apapun yang adalah sesuai bagiku." Semua kuasa ini sedia ada bagi kita apabila kita mematuhi perintah-perintahnya. Kita meningkatkan keupayaan kita dengan mencarikan kurnia roh dan dengan mengembangkan bakat. Saya dilahirkan dalam keadaan yang biasa bagi banyak keluarga di Afrika. Dengan bantuan ibu bapa saya, saya memperolehi keupayaan untuk mengatasi keadaan itu dengan mencarikan dan memperolehi satu pendidikan yang baik, menubuhkan satu wawasan tentang apa yang boleh saya jadi adalah penting bagi kemajuan saya. Kemudian, sebagai suami isteri yang mudi, isteri saya dan saya terdapat Injil yang dipulihkan, yang terus memberkat hidup kami dengan arahan rohani. Seperti semua keluarga, kami ada cobaan dan cabaran. Tetapi semasa kami berpandang ke Tuhan, kami dapat jawaban yang datangkan ketenangan dan kesenangan hati. Cabaran masyarakat hari ini, termasuk maksiat, pornografi, peperangan, pencemaran, penyalahgunaan bahan, dan kemiskinan bertambah kerana ramai orang di dunia ini menyerahkan diri kepada kehendak iblis dan daging, dan bukan kehendak Tuhan. Mereka tidak mencarikan Tuhan untuk menegakkan kebenarannya, tetapi setiap orang berjalan pada jalannya sendiri dan menurut rupa Tuhan sendiri yang rupanya ada dalam keserupaan dunia. Namun begitu, Tuhan menjemput semua anak-Nya untuk mencarikan bantuan-Nya, untuk mengatasi dan menahan cabaran hidup dengan kata-kata ini. Aku ialah Tuhan. Aku menjadikan dunia dan manusia sebelum mereka ada dalam daging. Jika engkau akan berpaling kepadaku dan percaya dan bertobat dari segala pelanggaranmu dan dibaptis, bahkan di dalam air, dalam nama Putra Tunggalku, kamu akan menerima kurnia Roh Kudus, meminta segala sesuatu dalam nama-Nya, dan apapun yang kamu akan minta akan diberikan. Orang suci, zaman akhir yang beriman, yang memahami potensi ilahi mereka, yang bergantung kepada kuasa Yesus Kristus, diperkuatkan dalam kelemahan mereka dan dapat melakukan segala sesuatu. Mereka berupaya untuk mengatasi godaan yang menjadikan mereka hamba kepada musuh. Paulus mengajar, Tuhan setia kepada Injil-Nya, dan Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai lebih daripada yang dapat kamu tanggung. Pada waktu kamu ditimpa cobaan, Dia akan memberikan jalan keluar supaya kamu dapat kekuatan. Oleh itu sekarang, Dia dapat menolong mereka yang kena cobaan, kerana Dia sendiri pernah dicobai dan menderita. Bapa Syurgawi memerintah dan memberkati kita untuk berhasil bercucu anak dan menguasai bumi supaya kita boleh menjadi seperti Dia. Dia sudah sediakan bantuan. Saya harap kita boleh hidup supaya kita akan dibimbing oleh wawasan sifat ilahi kita, menerima semua hak ilahi kita, dan mencapai destinasi ilahi kita. Saya bersaksi tentang realiti Tuhan Bapa dan Putra-Nya, Juru Selamat kita, tentang rancangan ka gambira anya, dan tentang kunci-kunci yang dikurniakan kepada seorang nabi pada bumi hari ini, yaitu Thomas S. Monson. Saya berdoa bahwa kita berkuasa untuk menikmati kepenuhan berkatnya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Dear brothers and sisters,
saudara dan saudari, kedua-dua hari persidangan ini telah dianggap mulia. Kita telah diangkat oleh musik yang berinspirasi dan doa fasih. Roh kita telah diteguhkan oleh pesanan cahaya dan kebenaran. Pada hari Paskah ini, kita sekali lagi bersatu dan dengan ikhlas bersyukur kepada Tuhan untuk seorang nabi. Soalan untuk kita masing-masing ialah, kerana apa yang saya dengar dan rasa semasa persidangan ini, bagaimanakah saya akan berubah? Apa jua jawapan anda, saya ingin menjemput kamu untuk mengkaji perasaan tentang tingkah laku kamu untuk hari Sabat. Saya tertarik dengan kata-kata Yesaya yang memanggil Sabat satu kebahagiaan. Namun saya berfikir, adakah hari Sabat benar-benar satu hari berbahagia untuk kamu dan untuk saya? Pertama kali saya mencari bahagia pada Sabat adalah beberapa tahun yang lalu sebagai seorang pakar bedah. Sabat datang sebagai satu hari untuk penyembuhan diri. Pada akhir setiap minggu, tangan saya mula sakit daripada berulang kali menggosoknya dengan sabun, air dan berus. Saya juga memerlukan rehat daripada beban profesi yang mencabar. Hari Ahad memberikan kelegaan yang amat diperlukan. Apakah maksud Juru Selamat apabila dia berkata bahwa hari Sabat ditetapkan untuk kepentingan manusia? Manusia tidak dijadikan untuk hari Sabat. Saya percaya dia mahu kita memahami bahwa Sabat adalah kurnianya kepada kita, memberikan rehat daripada kehidupan harian yang sibuk dan peluang untuk pembaruan rohani dan fizikal. Tuhan memberi hari yang istimewa ini bukan untuk hiburan atau buruh harian, tetapi untuk rehat daripada tugas dengan kelegaan fizik dan rohani. Dalam bahasa Ibrani, perkataan Sabat bermakna rehat. Tujuan Sabat bermula sejak penciptaan alam semesta. Selepas 6 hari buruh, Tuhan berehat daripada kerja penciptaan. Apabila dia kemudian menampakkan perintah-perintah 10 kepada Musa, Tuhan memerintah bahwa kita rayakanlah hari Sabat dan hormatilah hari itu sebagai hari yang suci. Kemudian Sabat diperhatikan sebagai peringatan penyelamatan Israel. Namun yang paling penting, Sabat telah diberikan sebagai perjanjian kekal, peringatan tetap bahwa Tuhan boleh menguduskan umat-Nya. Selain itu, kita sekarang mengambil bahagian dalam sakramen pada hari Sabat untuk mengingati korban tebusan Yesus Kristus. Sekali lagi, kita berjanji bahwa kita bersedia untuk mengambil kepada kita nama kudus-Nya. Juru Selamat mengenal pasti diri-Nya sebagai Tuhan Sabat. Ia adalah harinya. Dia telah meminta kita untuk rayakanlah hari Sabat atau menyucikan hari Sabat. Kita dibawa perjanjian untuk berbuat demikian. Bagaimana kita menyucikan hari Sabat? Dalam tahun-tahun muda saya mengkaji kerja orang lain yang mempunyai senarai perkara-perkara yang dibuat dan tidak dibuat pada hari Sabat. Kemudian saya belajar dari kitab suci bahwa kelakuan dan sikap saya terhadap Sabat merupakan satu tanda antara saya dan Bapa Surgawi saya. Dengan pemahaman itu, saya tidak memerlukan senarai apa yang harus dibuat dan yang tidak patut dibuat. Apabila saya perlu membuat keputusan sama ada suatu aktiviti adalah sesuai untuk hari Sabat, saya bertanya kepada diri sendiri, tanda apa yang saya mau beri kepada Tuhan. Soalan itu membuat pilihan saya mengenai hari Sabat dengan jelas. Walaupun ajaran yang berkaitan dengan hari Sabat adalah asal zaman dahulu, ia telah diperbarui pada zaman ini sebagai sebahagian daripada perjanjian baru dengan janji. Dengar kuasa dekri ilahi ini, bahwa engkau lebih sepenuhnya menjaga dirimu supaya tidak tercemar oleh dunia. Engkau akan pergi ke rumah doa dan menawarkan sakramentmu pada hari kudusku. Sesungguhnya, ini adalah hari yang ditetapkan kepada kamu untuk beristirahat dari kerja buru anda dan menumpukan kesetiaan anda kepada yang maha tinggi. Dan pada hari ini, biarlah makananmu disediakan dengan ketunggalan hati supaya puasa kamu boleh menjadi sempurna, supaya kegembiraan kamu boleh penuh. Dan oleh kerana kamu melakukan perkara-perkara ini dengan kesyukuran, dengan hati ceria dan wajah, kegenapan bumi adalah milikmu. Bayangkan kenyataan itu. Kegenapan bumi dijanjikan kepada mereka yang memelihara Sabat sebagai hari yang suci. Tidak hairan Yesaya memanggil Sabat satu kebahagiaan. Bagaimana anda boleh memastikan bahwa tingkah laku anda pada hari Sabat akan membawa kepada kegembiraan? Tambahan ke atas kehadiran ke gereja, mengambil bahagian dalam sakramen, dan tekun pada panggilan khusus anda untuk melayan? Aktiviti lain yang mana akan membantu membuat Sabat satu kebahagiaan kepada anda? Tanda apa akan anda beri kepada Tuhan untuk menunjukkan kasih anda kepadanya? Sabat menyediakan satu peluang yang baik untuk mengukuhkan hubungan keluarga. Lagipun Tuhan mahu setiap daripada kita untuk kembali kepadanya sebagai orang suci yang dianugerahkan, dimeteraikan di bait suci sebagai keluarga kepada nenek moyang kita dan kepada generasi akan datang. Kita membuat Sabat satu kebahagiaan apabila kita mengajar Injil kepada anak-anak kita. Tanggungjawab kita sebagai ibu bapa adalah sangat jelas. Tuhan berkata, oleh sebab ibu bapa mempunyai anak-anak yang mengajar mereka untuk tidak memahami ajaran pertobatan, iman dalam Kristus Putra Tuhan yang hidup, dan pembaptisan dan kurnia Roh Kudus ketika berumur 8 tahun, dosa itu tidak ajar berada di atas kepala ibu bapa. Beberapa tahun lalu, presidensi utama menekankan kepentingan masa keluarga yang berkualiti. Mereka menulis, kita menyeru ibu bapa untuk menumpukan usaha mereka yang terbaik dalam pengajaran dan pemeliharaan anak-anak dalam prinsip-prinsip Injil dan gereja. Rumah adalah asas kehidupan soleh, dan tidak ada perantaraan lain yang boleh mengambil tempatnya atau memenuhi fungsi penting dalam membawa kehadapan tanggungjawab yang diberi oleh Tuhan ini. Kita menasihati ibu bapa dan kanak-kanak untuk memberi keutamaan tertinggi kepada doa keluarga, malam keluarga, kajian dan pengajaran Injil, dan aktiviti keluarga yang sehat. Betapa layak dan sesuai aktiviti-aktiviti lain pun, mereka tidak boleh dibenarkan untuk menggantikan tugas yang diberikan yang hanya ibu bapa dan keluarga boleh melaksanakan dengan secukupnya. Apabila saya memikirkan nasihat ini, saya hampir teringin untuk menjadi seorang bapa muda sekali lagi. Ibu bapa sekarang mempunyai sumber-sumber indah yang sedia ada untuk membantu mereka buat masa keluarga lebih bermakna pada hari Sabat dan hari lain juga. Mereka mempunyai LDS.org, Mormon.org, video-video Alkitab, Mormon Channel, Gospel Art Library, The Friend, The New Era, The Ensign, dan majalah lain, dan lebih-lebih lagi. Sumber-sumber ini membantu ibu bapa dalam melaksanakan tugas kudus mereka untuk mengajar anak-anak mereka. Tidak ada kerja lain yang lebih penting daripada tugas keibubapaan yang cermat dan soleh. Apabila Anda mengajar Injil, Anda akan belajar lebih lanjut. Ini adalah cara Tuhan membantu Anda memahami Injilnya. Dia berkata, "Kuberikan kepadamu perintah bahwa kamu akan mengajar satu sama lain ajaran kerajaan. Ajar dengan tekun, supaya kamu boleh diarah dengan lebih sempurna dalam ajaran, dalam hukum Injil, dalam semua perkara yang berkaitan dengan kerajaan Tuhan." Kajian Injil seperti ini membuat Sabat satu kebahagiaan. Janji ini berkaitan tanpa mengira saiz keluarga, komposisi, atau lokasi. Tambahan ke atas masa dengan keluarga, Anda boleh mempunyai pengalaman kebahagiaan benar pada Sabat dari kerja sejarah keluarga, mencari ahli-ahli keluarga yang telah meninggalkan kita di dunia. Mereka yang tidak mempunyai peluang untuk menerima Injil semasa di sini boleh membawa kegembiraan yang besar. Ini pengalaman saya. Beberapa tahun yang lalu, istriku, Wendy, berazam untuk belajar bagaimana untuk membuat kajian sejarah keluarga. Pada mulanya, kemajuannya lambat, tetapi sedikit demi sedikit, dia belajar bahwa ia mudah untuk membuat kerja kudus ini. Dan saya tidak pernah lihat dia lebih gembira. Anda juga tidak perlu pergi ke negara-negara lain atau ke pusat sejarah keluarga. Di rumah, dengan bantuan komputer atau peranti muda ahli, Anda boleh mencari jiwa-jiwa yang teringin tata cara Injil mereka. Buat Sabat berbahagia dengan mencari nenek moyang Anda dan membebaskan mereka dari penjara roh. Buat Sabat hari yang berbahagia dengan melayani orang lain, terutamanya mereka yang tidak sehat atau mereka yang kesepian atau memerlukan pertolongan. Mengangkat semangat mereka akan mengangkat semangat kamu juga. Apabila Yesaya menyifatkan Sabat sebagai kebahagiaan, dia juga mengajar kita bagaimana untuk membuatnya bahagia. Beliau berkata, jika kamu meraihkan dan tidak mementingkan hal sendiri pada hari itu, jika kamu menghargai hari itu yang suci dan menghormatinya dengan tidak berpergian pada hari itu, tidak bekerja dan tidak bercakap kosong, maka kamu akan berbahagia kerana mengabdi kepadaku. Tidak mendalami keserenakan sendiri pada Sabat memerlukan disiplin diri. Anda mungkin perlu menafikan diri daripada sesuatu yang Anda mungkin suka. Jika kamu pilih untuk membahagiakan diri di dalam Tuhan, kamu tidak akan membenarkan diri untuk menganggap Sabat seperti hari yang lain. Aktiviti rutin dan rekreasi boleh dilakukan pada masa yang lain. Fikirkan ini. Dalam membayar persepuluhan, kita mengembalikan 1/10 daripada pendapatan kita kepada Tuhan. Dalam memelihara kesucian Sabat, kita menyimpan 1 hari dalam seminggu sebagai harinya. Jadi ia adalah keistimewaan kita untuk membaktikan kedua-dua wang dan masa kepadanya yang meminjamkan kita hidup setiap hari. Iman dalam Tuhan membawa kepada cinta untuk Sabat. Iman dalam Sabat membawa kepada cinta kepada Tuhan. Sabat kudus benar-benarnya satu kebahagiaan. Sekarang persidangan ini sudah datang ke penghujungnya. Kita tahu bahwa di mana saja kita hidup, kita boleh menjadi contoh penganut di kalangan keluarga, jiran, dan kawan. Penganut sejati memelihara hari Sabat sebagai hari yang suci. Saya mengakhiri dengan rayuan perpisahan Moroni semasa dia menutup Kitab Mormon. Beliau menulis, "Ya, datanglah kepada Kristus, dan disempurnakanlah di dalam dia, dan jauhilah dirimu daripada segala kejahatan. Dan jika kamu akan menjauhi dirimu daripada segala kejahatan, dan mengasihi Tuhan dengan segala daya, fikiran, dan kekuatanmu, maka kamu boleh menjadi sempurna di dalam Kristus." dengan kasih sayang di dalam hati saya, saya meninggalkan ini dengan Anda sebagai doa saya, kesaksian dan berkat dalam nama kudus Yesus Kristus. Amen.
At the conclusion of this conference,
di penghujung persidangan ini, kami sangat berterima kasih kepada semua yang telah menyediakan perkhidmatan ini dengan tekun. Kami menghargai semua yang telah berucap dan berdoa, dan kami dengan ikhlas berterima kasih kepada choir, konduktor, dan pemain organ yang telah memperlengkap persidangan ini dengan musik indah. Choir sekarang akan mengakhiri persidangan ini dengan menyanyi, Lord, I would follow thee. Doa penutup akan diberi oleh Elder Koichi Oyagi, yang telah dilepaskan dari tanggung jawabnya. Kemudian persidangan ini akan digantung bicara. Semoga Bapa Syurgawi memberkati dan menjaga sehingga kita bertemu lagi di bulan Oktober.
our beloved
Papa kami di syurga.
We are so thankful.
Kami sangat bersyukur
for the greatest sacrifice and
untuk korban yang sangat penting, korban tebusan Yesus Kristus untuk kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih sayang dan belas kasihan dari korban tebusan Yesus. Kami minta Engkau untuk memberkati semua kami. Kami sangat bersyukur untuk peluang mendengari ajaran-ajaran dan nasihat dalam persidangan umum ini. Dan tolong menolong kami untuk mengaplikasi segalanya yang kami telah pelajari dalam kehidupan kami.
Please bless President.
Memberkati President Thomas S. Monson dan 12 rasulnya dan semua.
Bless all of the priesthood leaders.
Kami minta Engkau untuk memberkati para misionaris di seluruh dunia dan semua ahli-ahli gereja di seluruh dunia. Kami sangat bersyukur untuk kasih sayang-Mu
and tender mercy and blessings of thy
dan berkat-berkat-Mu dari korban tebusan Yesus Kristus. Kami berdoa segala hal ini dengan ikhlas dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Ini adalah siaran persidangan umum tahunan ke-185 Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Pengucap telah dipilih dari penguasa umum dan pengawai umum gereja. Music telah disediakan oleh Choir Mormon Tabernacle. Siaran ini diperlengkapkan sebagai khidmat umum oleh Bonneville Distribution. Sebarang tiruan, rakaman, tulisan atau penggunaan rancangan ini tanpa kebenaran bertulis adalah dilarang.